Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Posloucháte pořad Je jaká je a já jsem ráda, že vám v tuto chvíli už můžu opět představit svého dalšího hosta. Ten momentální můj dnešní host, se kterým strávíme celou třetí hodinu dnešního vysílání, vystudoval střední stavební průmyslovku a vysokou, tak tu vyzkoušel strojní. Z toho by se nedalo tak snadno usoudit, že ve 13 letech přestal závodně lyžovat a začal tančit. To, co začalo obyčejnou klukovskou legrádskou, ho dovedlo do reprezentace národního týmu České republiky a pokračovalo v roce 2007, když se v Kalifornii umístil mezi 18 nejlepších tanečníků na světě. V zápětí získal na největší světové soutěži ve Stuttgartu 6. místo. Mezitím se ovšem stal mistrem republiky. Jak už to tak ale u nás bývá, neproslavili ho světové úspěchy, ale to, že byl v druhé řadě soutěže Stardance tanečním partnerem herečky Tatiany Wilhelmové. Od té doby nejen samozřejmě tančí, ale hraje v divadle, ve filmu a především se věnuje choreografii. Milí posluchači, hostem ve studiu se mnou je slavný tanečník Petr Čadek. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Petře, zapomněla jsem na něco zásadního?
Já myslím, že ne, byla si absolutně vypovídající, bylo všechno.
Je něco, co by si vlastně o sobě ty rád řekl, prezentoval, ale vlastně se tě na to nikdy nikdo nezeptá? Protože je to lidem takové cizí, vůbec by to k tobě nečekali. Já jsem nečekala tvoje technické vybavení, právě ta strojní průmyslovka, stavební průmyslovka a strojárna mě překvapila. Nečekala bych ani to, že sbíráš košile, ale to jsou všechno věci takové, myslím si, které nejsou pro tvůj život takové státotvorné. Co je pro tvůj život státotvorné?
Jo, hrozně těžká otázka. Já mám pocit, že se mě lidi ptali už úplně na všechno. Nicméně pro mě je strašně zásadní rodina vždycky byla. A i přesto teda, že spousta článků, spousta věcí, které se o mě píše, vlastně tvrdí v podstatě opak. Takže to, co možná lidi o mě neví, je to, že jsem velmi rodinný typ. Aspoň si to myslím.
V novinářském světě a v tom světě, který vlastně tvoji profesi tanec doprovází, se selží, že člověk setkává si poměrně často. Narážím teď právě na one články, které různě o tobě v průběhu času vycházely. Ale setkává se selží i v tanci?
I tam samozřejmě jako v životě se selží člověk sejde, nicméně není to hlavní, není to zásadní. Myslím, že je to fakt okrajový.
Je tanec poctivý?
Musí být, když je tanec dobrý, tak musí být i poctivý.
Kdybys měl tanec nebo svůj pocit z něj charakterizovat jedním slovem, které by to bylo?
Radost.
Já jsem si ještě v jednom článku přečetla, že pro tebe je tanec svoboda. Když jsem se ale pak dívala na některé přenosy z profesionálních soutěží, přišlo mi, že tanečníci moc svobodně nevypadali.
Tak ty taneční soutěže jsou velmi specifický, je to vlastně jenom výsledek nějaký dlouhodobý práce a ukázka toho, co se člověk naučil, takže tam samozřejmě je to hodně svázaný a určený různými pravidly. Ale tanec jako takový musí být svobodný, protože by se potom člověk nemohl vyjádřit sám svoje pocity. Nevypadalo by to dobře a nedokázal by předat těm lidem to, co chce.
Ale tanec má přece úplně jasná pravidla, má své figury, má kroky. Jak se na tomto pečlivě vykolíkovaném prostředí, v tomto prostoru dá osvobodit?
Člověk si musí zachovat svoji osobnost. Variace sestavy jsou samozřejmě předem dané, nicméně když tančí 5 lidí stejnou sestavu, tak každá i přesto vypadá jinak. Je to úplně stejný, jako když 5 zpěváků zpívá jednu písničku. Nikdy to nebude naprosto stejný.
Tomu, co teď říkáš, úplně rozumím, ale přesto si říkám, ty jsi začal tančit ve 13 letech. V té době si kvůli tomu vlastně musel přestat lyžovat, hrát tenis, hrát fotbal. Co bylo na tanci pro tebe ve 13 letech tak opojného, že ses rozhodl, že motýlek a kroky jsou to pravé?
Tak v těch 13 letech to byly holky. To vlastně to nebylo ani tak moc o tanci, ale už jsem to říkal mnohokrát, nicméně to můžu zopakovat. Já jsem se k tancování dostal přes inzerát na základní škole. Prostě dvě spolužečky vypsaly inzerát a my jsme si s kamarádem řekli, že to je výborná zámyka k seznámení.
S nimi dvěmi konkrétně?
S nimi dvěmi konkrétně a po nějakých dvou měsících trénování v úvozovkách mě to totálně chytlo a kamaráda opustilo, takže jsem v tom zůstal sám a vydržel jsem až doteď v podstatě. No.
Máš pravdu, že tuto historku si už říkal několikrát a právě proto jsem chtěla vědět, co způsobilo to, že si u tance vydržel. Protože pro 13-letého kluka na začátku puberty se to prostředí, které vlastně na první pohled působí velice sešněrovaně, nejeví jako to ideální.
No, mě u toho určitě udržela hlavně ta parta lidí. To je, myslím, strašně zásadní. V tomhletom věku člověk ještě nedokáže rozlišit, nebo ten tanečník, v úvozovkách tanečník, jestli ho baví ty kroky, nebo prostě ta sestava, moc se v tom ještě neorientuje, ale ta parta těch lidí byla strašně zapálená kolem mě, už tancovali dlouho, někteří byli starší. A samozřejmě lektorka, která učila v té taneční škole, tak mě tak motivovala, že mě to prostě chytlo. A hlavně jsem vlastně vyrazil po třech měsících na první soutěž a tam jsem hned byl nějaký druhý nebo třetí. A to, že jsem dostal cenu, tak to mě jako strašně bavilo a říkal jsem si, že v tom teda budu pokračovat.
Když se začíná učit člověk na nějaký hudební nástroj, tak je pro něho naprosto klíčové, jakého pedagoga potká na začátku té své práce. Je to stejné v tanci?
Nesmírně. Je to nesmírně důležitý, jaký lektor vlastně toho člověka učí, protože když ten učitel není dobrý, tak toho člověka dokáže odradit během jedné hodiny.
Dobře, tak má štěstí, má dobrého učitele. Mm-hmm. Co přichází pak?
Co přichází pak?
Ten začátek si totiž představuju, že to nadšení, které člověku třeba vydrží ten měsíc, že tam potká to děvče, kvůli kterému se tam přihlásil, je tam hezká hudba a začíná dělat pohyby, které doposud nedělal, tak to může být opojné, ale pak přece nastoupí drill, kroky, technika. A tady si myslím, že by mohlo docházet k první krizi.
Krizi je spousta během toho tanečního života. Nicméně je to právě o tom, že ten člověk si musí zamilovat ten pohyb, ten tanec, tu volnost. I když na tom začátku je to samozřejmě spíš o tom drillu a ne o užívání si toho pohybu. Ale já můžu mluvit spíš sám za sebe a mě strašně baví tam muzika, poslouchat muziku a dokázat na ní ještě vyjádřit něco svým pohybem. To je přece tak krásný, že už není nic víc, co by ještě k tomu mohlo být.
No. Ten začátek je takový, že se všichni asi oťukávají. Kdy začíná být pro tanečníka důležitý talent? Na jaké úrovni?
Ten talent se většinou projevuje hned na začátku a naopak vlastně na té nejvyšší úrovni už ten talent samotný nestačí a ten člověk musí začít hodně dřít. Stává se velmi často, že ty talentovaní lidi končí brzo, protože když dojdou na hranici, kde už talent nestačí a potřebují mnohem víc makat na té technice, tak je to přestane bavit.
Víš, co jsem si všimla, všichni se tě ptali, jak jsi začínal, ale nikdo se tě pak už nezeptal na to, jak to dopadlo s tou dívkou, kvůli které ses do tance přihlásil ty.
S tou dívkou jsem asi půl roku chodil a musím říct, že v současné době vůbec nevím, co s ní je.
A tančila pak ještě ona?
Tančila, ale po nějakých třech letech tance jsme se rozešli a já jsem si našel novou partnerku taneční a pokračoval jsem dál, už bez ní, a ona si našla samozřejmě taky svého partnera jiného.
Pokud
tam se naše cesty rozdělily.
Pokud jsem se správně dočetla, tak si pak za život vystřídal asi 5 tanečních partnerek, o tom si budeme povídat za chvíli, o partneření v tanci, ale napadá mě, že vlastně tahle první naprosto změnila tvůj život.
To rozhodně, díky ní jsem tady.
Je jaká je, @rozhlas.cz. Na této adrese se můžete ptát. Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka je tanečník Petr Čadek. Tanečník, kterého všichni určitě znáte ze Stardance a znáte ho v poslední době čím dál tím častěji jako velmi úspěšného choreografa. Já se přesto ještě vrátím k tomu klasickému tanečnímu chlebíčku u nás v Čechách. Petře, jaký je rozdíl mezi tím, když taneční páry soutěží jako amatéři a kdy soutěží jako profesionálové?
No, velmi rozšířená je ta amatérská část. Neznamená to, že profesionálové jsou lepší než amatéři, ale amatérský tancování je víc sportovní. Takže se dbá hodně na rychlost a na, dejme tomu, fyzickou přípravu, kdežto to profesionální tancování je víc o umění, o vyjadřování právě těch pocitů, který já mám v tom tancování rád. A podobá se to víc tomu scénickému tanci. Nicméně ta hranice mezi tím je v podstatě o tom, že se člověk rozhodne. V amatérech musí dojít do nejvyšší výkonnostní kategorie, to je mezinárodní třída. A potom se může přihlásit do profesionálů. Ale musí být prostě dobrý. Musí být dobrý, protože v těch profesionálech jsou opravdu ty páry velmi, velmi kvalitní, velmi zkušený a moc by mu nepomohlo, kdyby se přihlásil do profesionálu a neměl ty zkušenosti. Nedopadal by dobře a myslím, že by brzo skončil.
My často určitě všichni používáme, když se bavíme o tanci, že to jsou profesionálové, ale kdo to jsou vlastně tanečníci profesionálové? Jak vypadá jejich život? Kdo je platí? Kam chodí do práce?
No, to je různý, to je v podstatě člověk od člověka. Tancování jako takový není úplně dobrý povolání, nedoporučoval bych ho lidem, protože se jim moc nevydělá, aspoň většina tanečníků jim moc nevydělá. Ale profesionální tanečníci jsou placení od soutěží. Je to v podstatě podobný jako v tenise. Získávají nějaký prize money za prvních, dejme tomu, 24 míst na každý světový soutěži, na kterou jedou. S tím, že když se člověk už dostane do nějaké světové špičky, třeba když je ve 24 na světě, tak už se mu stává, že ho ty pořadatelé v různých zemích zvou a platí mu vlastně cestovné, hotel a peníze jen za to, že přijede na tu soutěž.
Vy už jste byli v této kategorii, vy už jste byli zváni.
My už jsme tam byli, ale byla to dlouhá cesta se tam dostat.
Já bych samozřejmě chtěla vědět, jak dlouhá cesta to byla, ale zajímalo by mě především to, jaký je rozdíl mezi českými soutěžemi, ať už profesionálními nebo amatérskými, spíše těmi profesionálními a zahraničními. Je to znát, jsou tam přísnější porotci, jak se odlišují zahraniční soutěže?
Odlišují se hlavně tím, že v zahraničí je tanec mnohem populárnější, i když díky Stardance teda i v Čechách ten taneční boom nastal. Takže na velkých soutěžích v zahraničí se může stát, že přijde na soutěž třeba 5000 diváků, což tady u nás určitě není. Tady většinou probíhají soutěže v kulturních domech, ale zaplať pán Bůh za to, že i tak to tady prostě funguje. A co se týče poroty a hodnocení vlastně těch soutěží, je to v podstatě všude na světě stejný, když to jsou nějaké statutární soutěže, nějaké openy, international soutěže, tak ta porota se skládá z porotců z různých zemí. Takže tam je třeba jeden Čech, Němec, těch porotců většinou bývá 9.
Může tam vyhrát někdo takzvaně z ulice, že přijede samozřejmě profesionál, ale neznámý. To znamená, že nezná nikoho v té porotě. S nikým netrénoval. Nikomu tím pádem neplatil za hodiny. Ovlivňuje toto zahraniční soutěže a hlavně výsledky?
Tak to, aby v úzovkách někdo z ulice přišel a vyhrál soutěž, se teoreticky stát může, ale ještě jsem to nikdy nezažil.
Tak jak to vypadá?
Bylo by to krásný.
Jak to vypadá, že už nejsi z ulice?
No, ten člověk musí mít hlavně fakt hodně zkušeností, to opravdu poznáte. I laik, který přijde na soutěž, pozná, který pár je dobrý a který je třeba i trochu horší. Ta technika může být podobná, nicméně ten dobrý pár má něco navíc. A právě tu osobnost. Když tančí, protože na soutěži tančí najednou třeba 12 párů, ten porodce se mezi nimi musí orientovat. A když tančí tenhle ten dobrý vyspělej pár, který nějakou osobnost má, tak strhne i to publikum a ty lidi mu fandí a ten divák si sám toho člověka najde. Opravdu to poznat je.
Existuje v tanci na těchto vysokých prestižních soutěžích někde v Blackpoolu a podobně, existuje takový ten klientelismus, to znamená, že se prostě vyplatí chodit třeba na lekce k nějakému tomu porodci, protože pak už o vás ví?
Ano, některé páry to dělají, nicméně je to i tak v podstatě sázka do loterie, protože těch porodců tam je fakt 12. A když člověk trénuje s jedním porodcem, tak to zase tolik ten výsledek neovlivní. Ale je pravda, že některé páry to dělají ve světě. Že...
Jaká je tam atmosféra na těch soutěžích? Fandí si mezi sebou navzájem ty páry? Ne?
Jo, fandí, určitě. Nicméně každý chce vyhrát. Takže to na té soutěži cítit je.
Fandí si odsud pocud.
Ano, přesně tak.
Když se člověk dostane na tu nejvyšší, třeba u nás, úroveň, jak to ovlivní jeho osobní život? Co všechno nesmí? V čem ho to omezuje? Jaké sporty nesmí dělat? Co nesmí jíst?
Pokud není v nějakém klubu, kde podepisuje smlouvu přímo třeba sponzorskou nějakou, tak může dělat v podstatě cokoliv, ale většina tanečníků se vyhýbá sportům, kterým si můžou ublížit nějak právě třeba ty lyže, nebo hokej, nebo squash. Když si člověk zlomí nohu, tak je na půl roku vyřazený a to je velká škoda a strašně ho to zabrzdí v tom jeho tanečním růstu.
Milí posluchači, možná, že přemýšlíte o tom, že se třeba i na stará kolena začnete učit tančit a možná se na tanec jenom rádi díváte a fandíte tanečníkům. Vy všichni se můžete Petra Čatka zeptat na jakaje@rozhlas.cz. A jsme zpět. Petr Čadek, tanečník, i Martina Kociánová v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Právě jsme se teď pohybovali na mezinárodních, na světových soutěžích. Pověz mi, když člověk jede na tu soutěž, ty jsi totiž říkal, že ti přijdou Češi, že jsou v tanci trošičku línější než třeba Rusové, kteří jsou velcí dříči, ale já si myslím, že tady je trošičku problém i v tom, že skutečně u nás nemá tanec příliš velkou tradici. Já si myslím, že v Rusku, když někdo trénuje, tak za ním skutečně stojí buď silný sponzor nebo silný klub. Přece jezdit na zahraniční soutěže to také něco stojí. A to se asi vždycky těm lidem nemůže vrátit jenom výhrou, nebo ano?
No, určitě ne. Opravdu většině lidí se to vlastně nikdy nevrátí, ten vklad do toho tance. Je to opravdu o tom, že ho musí milovat. A podle mýho názoru, když ten tanec člověk miluje, tak prostě pro to udělá všechno, aby byl dobrý. A to, co jsem říkal, že ty Rusové jsou plnější než ty Češi v úvozovkách, tak to je opravdu, to vychází z jejich natury. Oni jako nedokážou moc dělat,
oni
jsou plnější ve všem, ale oni nedokážou dělat nic napůl. Prostě. Takže když do toho jdou, tak do toho jdou opravdu naplno. Nicméně opravdu mají i jako vedlejší stimuly k tomu, aby fakt dobrý byli, protože když jsou nejlepší, tak dostávají víza, cestují po světě, takže tam určitě i ta celá rodina se snaží, aby opravdu nezapadli do toho průměru, který tam nic neznamená.
Ty říkáš, jdou do toho naplno, dřou. Dá se z toho vyrozumět také to, že třeba je někdy důležitější to, aby byl člověk skutečně pracovitý, že je to pro tanec důležitější, než třeba mít vyloženě talent?
Ano, je to nesmírně důležité a vlastně ta píle je to nejvíc, co v tom tancování toho člověka posouvá, vejš, není to ten trenér. S trenérem máte v průměru třeba jednu až dvě lekce týdně, ale trénuje se každý den a v tom právě ty Češi, nebo aspoň tak jsem to vždycky cítil na těch trénincích, nedokážou moc zapnout. Když na sebou nemají dohled, tak mají tendenci se tak trošku jako ulejovat.
Ty ne.
Já jsem samozřejmě taky tohle někdy měl, ale vždycky jsem se snažil ty tréninky maximálně využít. No.
Petře, na co myslíš, když tančíš? Myslíš na kroky, nebo nemyslíš na nic? Je to nějaký druh meditace? Myslíš na to, jak máš ještě propnout špičku, nebo jestli máš jít přes patu?
No, Teď už to je tak, že se snažím fakt užívat si každý pohyb a většinou to, co tančím, tak učím jiný lidi, protože dělám hlavně choreografii, ale když jsem tančil soutěžně, závodně, tak jsem nemyslel, myslím, na nic, jenom jsem si to prostě fakt užíval a protože na té soutěži nebo během toho tance ten člověk už nic moc nevymyslí. O to jsou právě ty tréninky, ve kterých jdete krok po kroku a snažíte se vlastně tu techniku vypilovat. Ale ten celek jako takovej už potom neovlivníte.
Myslíš třeba na to, co udělá partner, anebo i to by měla být tak zautomatizovaná souhra, že už na něj nemusíš myslet?
Ano, měla by to být absolutní souhra těch dvou lidí, protože když tam není, tak je to strašně znát. A ten pár potom nikdy nevypadá jako pár. Naráží do sebe ty lidi, to vedení nefunguje a nejsou tak rychlí.
Je důležité, aby si partneři v tanci rozuměli i lidsky?
Je to hrozně důležité, hlavně v tom období, kdy se netančí. Protože samozřejmě ten tanečník stráví spoustu času na parketě, ale s tím partnerem taky spoustu času mimo ten parket. Když třeba jedou na tu soutěž, 8 hodin v autě někdy a plánují se různé soustředění a...
V té souvislosti nám píše paní Marie otázku. Zdravím vašeho hosta, kterého velmi obdivuji, já vyřizuji. A ptám se, zda souhlasí s názorem doktora Plzáka, že kdo se shodne s druhým v tanci, shodne se i v životě.
Ano, myslím, že to tak je.
No dobře, ty jsi měl 5 partnerek. Proč se opouštějí taneční partnerky? To zní tak fatálně, ale ty víš, jak to myslím.
No, to je samozřejmě různý. Mně se to stalo vždycky tak, že buď ta partnerka šla na školu třeba do Prahy, já jsem tančil v Liberci strašně dlouhou dobu a jedna moje partnerka se přihlásila na vysokou školu do Prahy a tím pádem vlastně už pro nás bylo hrozně problematický trénovat. Někdy se stane, že to rodinný zázemí vlastně není takový, že jako podporuje toho tanečníka. Někdy se stane, že samozřejmě se ty lidi tak pohádají, že se rozejdou.
A opustil jsi někdy taneční partnerku kvůli tomu, že ti prostě nestačila?
Ano, jednou.
To jsou asi velké konflikty, to se asi musí zvláštně, na to musí být vlastně člověk
velká
asi
diplomacie.
I dobrý psycholog.
Ano, musí to být velká diplomacie, velká psychologie.
Ptá se nás paní Nadia Olejníčková, proč v loňském roce nebyla Stardance a zdali se letos plánuje, že bude?
Tak, proč v loňském roce nebyla Stardance, nevím. Pravděpodobně to souviselo i s tím, že odcházel pan generální ředitel z České televize, nicméně...
To byl tanec.
To byl velký tanec. Nicméně letos Stardance bude, takže se můžete těšit.
I na tebe?
Na mě taky, nicméně mě tam neuvidíte tančit, jelikož já už 3 roky dělám hlavního choreografa Stardance, takže to, co vidíte vlastně na té obrazovce, tak to dělám já.
Neuvidíte mě tančit, ale ucítíte mě a bude tam tvé dílo. Neuvidíte mě tančit o tom, že ty si svůj přístup k tanci změnil, o tom si budeme povídat za malou chvíli. Je jaká je @rozhlas.cz. Petr Čadek, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Petře, ty jsi v roce 97 pověsil svou aktivní taneční kariéru na hřebík, dá se to tak říci? Profesionální.
97?
97, ne, to jsi vlastně vyhrál.
2007.
Pardon, já jsem si to poslala. Ano, 2007, 97.
Skoro dřív, než jsem začal.
Ano, když jsi začal, ne, 2007 si vlastně se umístil v Kalifornii mezi 18 nejlepších. Takže vy jste vyhráli a zabalili to, abych to řekla takto lidově.
Ano, v podstatě jo, když to řeknu to zjednodušeně, tak jo. Ale nebylo to díky tomu, že jsem vyhrál a pak to teda zabalil. Ale mě už nebavilo někomu dokazovat, že umím tančit. Nějak to na mě sedlo a řekl jsem si, že chci tančit sám pro sebe. a že si to chci víc užívat a nebýt každý týden jinde na světě a být trošku doma.
Já vím, že jsi dostal z ciziny i nabídku, čeho se týkala?
Právě na tom mistrovství světa v Kalifornii jsem dostal přímo na té soutěži nabídku, že tam můžu, že bych tam učil. A vedl tam prostě taneční školu a měl bych tam bydlení, takový americký sen.
A proč jsi rozhodl nezasnít se?
Tak měl jsem tu dům už a psa a rodinu, kterou jsem nechtěl opustit, takže kdyby to přišlo v mých třeba 25, tak bych to asi zvažoval, ale takhle už jsem si říkal, že je pozdě a že mám vlastně hezký život tady a že nechci z České republiky odejít.
To pořadí bylo zajímavé, jak jsi to řekl, dům, pes, rodina.
Tak opačně, rodina, pes a dům.
Vlastně dá se říct, že už ti tanec přestal dělat takovou silnou radost jako dříve? Dostaví se únava, dostaví se takový ten syndrom vyhoření i u tanečníků?
Rozhodně se to může stát. A u mě právě ta únava přišla ne z toho, že by mě přestal bavit tanec, nebo že bych už nic necítil, ale právě z toho soutěžení, z toho dokazování. Je to hodně náročný, prostě furt někomu něco dokazovat, někomu něco vysvětlovat, protože to tancování není jenom o tom tancování, co si člověk představí hned, ty kroky a pohyb, ale je to i hodně řešení, hodně konzultací a je právě i ta psychologie. Je to.
Každý sportovec, kterého začne pobolívat v zádech, tak začne říkat onu větu, že se už těší na to, až začne své zkušenosti předávat mladým. Takový to zpěvák je vlastně také vrcholový sportovec. Z tvé zkušenosti je ta věta upřímná, anebo vlastně vrcholovým sportovcům nic moc jiného nezbývá?
Já myslím, že jsi to řekla úplně přesně. Tak těm sportovcům většinou nic moc jiného nezbývá, protože celý život dělají ten sport a začlenit se do jiného zaměstnání je potom velmi náročné a nejjednodušší cesta je samozřejmě předat své zkušenosti mladým. Ale zároveň je to, myslím, ta nejkrásnější jakoby cesta po té aktivní kariéře, kterou se může sportovec vydat.
Ale učit to je samostatná disciplína. Tady vlastně člověk musí umět také něco jiného a také víme, že ne všichni aktivní výborní sportovci jsou dobří učitelé. Co potřebuje učitel tance oproti tanečníkovi?
To je opravdu absolutně odlišná disciplína oproti tancování. Je spousta výborných tanečníků, kteří vůbec neumí učit, neumí předat ty zkušenosti. A je to hlavně o ty empatii, o určitě tam hraje velkou roli psychologie. Musí v sobě mít něco, čím dokáže člověka, který s ním trénuje, přesvědčit, získat ho vlastně na svoji stranu. To myslím, že je úplně nejzásadnější.
Já tady mám velice zajímavý názor paní Šípkové, která píše, pan Čadek měl tu štěstí, že se narodil tak atraktivní, že kdyby kdekoliv jen tak stál v obleku a nic nedělal, je to krása. To, že se k tomu ještě ladně pohybuje na tanečním parketu, je pro nás mlsouny všeho estetického velký bonus.
Ježíš, děkuju.
To je velký kompliment děkuju od paní Šípkové, která píše, bohužel již důchodkyně z Prahy, ale je krásné, když si i důchodkyně udrží takový vytříbený vkus. Má pravdu paní Šípková, je to pomoc? Být půvabný?
Ano, je to pomoc hlavně právě na těch soutěžích, protože ta soutěž je o tanci, ale zároveň tam hraje velkou roli i ta estetičnost, vlastně i to, jak ten člověk vypadá. Je to tak, i když by to tak být nemělo.
Máme tady další dotaz od posluchačky Evy. Mám velice ráda tanec a dívám se na soutěže, ale stále mi není jasné, proč tanečníci, hlavně při standardních tancích, odvrací od sebe pohledy a vlastně je nepřípustné, aby se na sebe podívali. Působí to dojmem, že vlastně netančí spolu. Nevíte, proč tomu tak je? Já tuším, že ty to tušíš.
Já to jen tuším. Ve standardu nejsem úplně kovaný. Určitě tak ty pravidla byly stanovený už prostě před mnoha lety a já můžu říct, že vlastně ten pár ve standardu, když se drží, tak by měl vlastně připomínat ten veršek vlastně jakoby rozkvetlou květinu. Takže ta partnerka nejenom, že má hlavu od partnera a tím vlastně protahuje linii svého těla, tak je i mírně v záklonu. Tak to si můžete potom všimnout, až budete koukat třeba na Stardance, jestli to páry správně dělají nebo ne.
Já vím, že v jednom filmu říkala hlavní hrdinka, že ten muž je rám a ta žena je obraz, ve kterém ano. je natažena a on ten obraz ukazuje světu.
Ano, přesně.
Ale možná, že naše posluchačka Eva také naráží na to, že vlastně v tomto okamžiku najednou ten tanec nevypadá až tak svobodně.
No, já ten standard nikdy moc netančil právě proto, že mi přišel ne tak svobodný jako latina.
Ty jsi rozhodl, že si otevřeš svoji školu tance. Je to tedy klasický vývoj profesionálního tanečníka?
Je to klasický vývoj profesionálního tanečníka, nicméně moje pohnutka k tomu, abych otevřel tu školu, není proto, že bych chtěl mít svoji taneční školu v podstatě, ale že je spousta lektorů a spousta tanečních studií, kde se neučí ten tanec kvalitně. A potom ke mně ty lidi přijdou a mají pocit, že jsou fakt dobří a já zjistím, že neumí skoro nic. A mě to hrozně mrzí, takže jsem se odhodlal prostě udělat tu školu, ve které nebudu učit jen já. Ale hlavně chci, aby tam bylo kvalitní tancování a kvalitní lektoři, aby ty lidi, kteří si chtějí opravdu zatančit, tak aby se naučili to, co je správně.
Aby tam radši ta krize byla na začátku, když se začínají učit, ano. než až poté, když už si myslí, že můžou jít na soutěž
ano.
a ukáže se, že ne. Ve studiu je Petr Čadek, tanečník, který se ovšem v poslední době, dá se říct, v posledních letech profiluje také jako choreograf. Když si říkal, že učitel tance a tanečník jsou dvě opravdu hodně odlišné profese, tak si myslím, že učitel tance, tanečník a choreograf jsou tři úplně odlišné profese.
Ano, máš pravdu.
Ve kterém bodě se potkali?
No právě v tom pohybu.
Pak by se mohlo zdát, že mají více než hodně společného, ale já si nemyslím, že by tanečníci často tančili své choreografie.
To je pravda. Vlastně většinou ty choreografie staví právě ten taneční trenér. A třetí disciplina, jak si říkala, je ten choreograf, který většinou dělá choreografie pro větší skupiny lidí.
Když se rozhodl, že budeš dělat choreografii, protože vím, že jsi podepsaný pod několika divadelními projekty, ať už je to tančírna, ale pomož mi ještě, je to...
Dělal jsem posedlost.
Posedlost, ano. Tak jakým způsobem vlastně začínáš tvořit choreografii? Pustíš si hudbu, necháš se inspirovat, nebo jsou na to určité jiné postupy, algoritmy toho, jak vzniká ta sestava?
Každý choreograf má svoji taktiku, svoje nějaký zažitý věci, který využívá vlastně v tom stavění choreografií. Nicméně já to mám tak přesně, že si pustím muziku, dělám si v duchu nějakou svoji hrubou kostru a vždycky se chci seznámit s těma lidma, se kterýma tu choreografii dělám, který vlastně učím ty kroky.
Píše Monika z Písku a nahrává mi na otázku, protože muzikanti, kteří se věnují hudbě profesionálně, většinou ze všeho nejraději mají ticho. A ona se píše svůj dotaz, zdali se díváš na hudební taneční filmy a zdali je posuzuješ, jednak kvalitu těch tanečníků, ale třeba také právě choreografii.
Mm-hmm. No, dívám rád se na ně dívám. Nemám moc času, takže to nezvládám tak často, nicméně třeba příklad úplně Hříšný tanec. Když mi bylo 16 a viděl jsem Hříšný tanec, absolutní kult a nádherný film, tak jsem měl pocit, že tančím stejně dobře jako ten Patrick Swayze. A když se na ten film kouknu teď, tak neuvěřitelně obdivuju prostě jeho taneční umění. Jako opravdu to tančilo naprosto skvěle a vlastně nejenom, že to je krásný film, ale je to i velmi precizně vlastně postavený, zatančený. Je to fakt tak úžasný, no.
Myslím, že jedna z obligátních otázek by mohla být také idol. Kdo je podle tebe skutečný pan tanečník?
Pan tanečník? Tyjo. Takových lidí je hodně. Prostě. Pro mě je pan tanečník někdo, kdo mě osloví svým tancem, svojí osobností.
Fred Astaire?
Ano, samozřejmě, tak tyhle ty jména, to je jasný, to ani nemusím říkat, to je...
Monika se ještě ptá, jak musí tanečník nebo člověk postupovat, aby se neopakoval při vytváření nových choreografií?
No, musí se snažit být co nejkreativnější, musí mít velkou zásobu vlastně kroků.
Ale kde ji čerpat?
Kde ji čerpat? No právě z těch zkušeností z té svý taneční kariéry. Je dobrý dělat několik stylů tance a snažit se mísit balet s latinou, s jazzem a pak z toho vychází krásné věci, které vlastně v téhletý moderní době jsou jenom plus.
Když jsi dělal choreografii k divadelní hře Posedlost, ve které hraješ a tančíš s Taťánou Wilhelmovou, samozřejmě dalšími, tak tam choreografie, tanec tvoří 40% toho celého představení. Jaké to je dělat choreografii, která už má vlastně úplně jasné zadání, protože ty ses musel stále držet hry, ty se musel respektovat autora.
No strašně mě to bavilo. Já mám rád výzvy a tohle pro mě byla veliká výzva. Nejenom proto teda, že právě 40% toho představení je tanec, ale taky proto, že to byl balet. A ještě proto, že jsem v tom představení i hrál.
To je také ten přirozený vývoj tanečníka, který
ne, nechce. Ne. To ne. To byl nápad Táni Wilhelmové a já jsem na to kejvnul a nakonec jsem za to byl rád, protože to byla neuvěřitelná zkušenost pro mě, moc dobrá. Nicméně to představení už se nehraje, takže už ho bohužel diváci nemají šance vidět.
Ty děláš choreografii k Romeovi a Julii.
Ano.
To bude také více balet a na závěr bude Julie trošičku umírající labutě.
Teď to začínám dělat a sám přemýšlím ještě, jak to uchopím. Budou to asi ty tradiční tance vlastně té doby, které se pokusím okořenit něčím moderním, ale všechno závisí na tom, zrovna zítra nebo pozítří mi má přijít muzika k tomu, takže jsem na to moc zvědavej a podle toho se budu řídit.
Takže William Shakespeare říkal, bude to největší souboj mečů a slov, tak v tomto případě ještě i tanečních
ještě
kroků
i
a figur. Petře, když se tak pohodlně usadíš, což už si udělal, a zkusíš se zamyslet nad tím, jak by měl vypadat tvůj život, jak by měl vypadat tvůj pracovní život, co vidíš?
Co vidím? Tak hrozně by jsem chtěl, aby ten tanec mě doprovázal celý ten můj život. Až vlastně do smrti a aby mi dělal radost, no. A aby můj tanec a moje choreografie dělali radost lidem kolem, kteří na to budou koukat. To by jsem hrozně chtěl.
Petře, já ti přeji, ať se ti to daří, ať tě skutečně tanec jako věrný souputník provází stále. Málo kterému hostu přeji, aby ho nebolela kolena, aby neměl artrózu, ale přeji to samozřejmě všem tanečníkům a děkuji ti za návštěvu ve studiu.
Taky moc děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Milí posluchači, ráda jsem s vámi strávila dnešní dopoledne. Opět se uslyšíme za týden a já jen musím říct, bylo mi s vámi hezky a proto se těším už na příští středu. Zítra tady s vámi bude dlíti celé ráno Eva Kvasničková. Mějte se krásně.